Tervetuloa seuraamaan Elämänkoulu-ohjelmaa. Minun nimeni on Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Elina ja Ukke Holappa Vantaalta. Tervetuloa.
Kiitos.
Meillä on tässä taas tarkoitus syventyä yhden pariskunnan tarinaan ja heidän elämänsä parisuhteensa erilaisiin vaiheisiin. Teistä oli muutama vuosi sitten AVEC-lehdessä juttu, joka oli otsikoitu "Kahden vahvan persoonan liitossa on räiskähdellyt ja paukkunut". Miltä tuo otsikko nyt maistuu?
Kuulostaa tutulta.
No, vahva persoona, mutta ainakin järpäinen persoona. Ehkä siinä jotain samassa.
Kertokaa vähän, miten teidän tarina alkoi?
No, me tavattiin opiskeluaikaa Jyväskylässä ja siellä sitten tämmöisessä opiskeluseurakuntakuviossa tutustuttiin ja ruvettiin seurustelemaan vuonna 2001 ruvettiin seurustelemaan ja siitä asti sitten ollaan oltu yhdessä vaihtelevalla menestyksellä.
Kyllä.
Millä tavalla menestys on vaihdellut?
No, eihän se helppoa ollut aina ja en mä tiedä, onko semmoinen kahden ihmisen yhteiselämä koskaan mitenkään kauhean helppoa, mutta että välillä on räiskynyt todella.
Tämän lehtijutun mukaan teillä oli seurusteluaikoina eri mieltä lähes kaikesta. Kuinka te näistä lähtökohdista uskaltitte mennä naimisiin?
No, se on kyllä melkoinen ihme. En ihan tarkkaan osaa sanoa, että jostain syystä en nyt sanoisi, että meidät on tuomittu toisillemme, mutta yhdessä ollaan säilytty ja loppupeleissä on niin kuin suhteesta kasvanut varsin hyvää.
Ja mä kyllä olen sitä mieltä, että tässä on myös toimittaja oma tulkinta, että nyt ihan lähes kaikesta oot eri mieltä. Mutta ehkä aika monesta asiasta sanotaan.
Millainen oli teidän avioliiton alkutaival?
Hyvin vaikea. Elikkä oikeastaan, no, ihan avioliiton alkujoista meillä oli kovia riitoja. Fyysistä, psyykkistä, koskemattomuutta rikottiin. Ja molemmin puolesta erityyppistä väkivaltaa oli jonkin verran meidän parisuhteessa, mutta lähtökohdat oli tosi vaikeita.
Meillä oli semmoista valtataistelua, että meillä niinku oli vaikea, että molemmat yritti koko ajan niinku jotenkin johtaa sitä tilannetta vuorotellen. Ja meidän piti tehdä muun muassa tämmöisiä sopimuksia, että me nyt niinku oltaisiin jotenkin osattu elää rauhassa, että meillä oli tämmöinen, että kun me tehtiin ruokaa, niin ettei tule riitaa siitä, että miten ruokaa tehdään, niin me sovittiin ennen ruoalla, että aloittamista, että toinen on pääkokki ja toinen on apukokki. Että pääkokki sanoo, että mitä tehdään ja miten tehdään, ja apukokki vaan tekee. Ja sillä ei ole niin kuin sanavaltaa sit mihinkään maustamisiin eikä muihin. Ja sitten silleen se toimi hyvin silloin, kyllä.
Niin jostain syystä sitten ruoalla, että ruoka sitten sai räiskähtämään ja itse asiassa mä en ole vieläkään ihan selville, että minkä takia just niissä tilanteissa sitten helposti tulee riitaa.
Oliko teillä näissä ruoanlaittotilanteissa sitten myöskin niin, että te vaihtelitte roolia, että välillä sitten toinen sai olla pääkokkina ja päättää mausteista ja mitä syödään ja näin edelleen?
Joo, just silleen.
Tämä oli sen idea, että sillä tavalla sopu saatiin säilymään myös niin ruoanlaitossa yhdessä.
Niin, että kuitenkin saitte tällä tavalla niin kuin jollain tavalla toimimaan teidän suhteen.
No joo. Siis tässä asiassa kyllä.
Ja kyllä meillä oli ihan mukavaakin, että ei se nyt ollut pelkästään sitä tappelua, mutta sitten kun niitä riitoja tuli, niin sitten ne oli aika rajuja, että se niin kuin oli semmoista aika moista vuoristorataa ehkä.
No, mistä ne ristiriidat yleensä syntyy?
No, se on jännä, että eihän tuommoisissa ruoanlaitossa tapella ruoanlaitosta, vaan kyllä siinä tietysti tapella jostain ihan jostain muista asioista. Ja sitä tietenkin ollaan mietitty, että mistä muun muassa sitten aiheutui näitä riitoja, mutta loppupeleissä siinä varmaan oli kyse toisen kunnioittamisesta, toisen kunnioittamisen puutteesta, valtataistelusta, ja se sitten aiheutti meillä melkoista kitkaa, ja ei meinattu löytää näissä asioissa sitten sopua ja tasapainoa.
Olisi teillä kummallakin niin kuin samanlainen tapa toimia ristiriitatilanteissa, samanlainen riitelytapa, vai oliko toinen vetäytyvämpi, vai oliko molemmat tämmöisiä sarvikuonotyyppejä enemmän?
No, siis mulla oli semmoinen tapa, että mä olin niinku tottunut siihen lapsuuden perheessä kotona, että jotenkin, että mä en niinku halunnut aiheuttaa konflikteja, ja mulla oli niinku semmoinen, mä olen semmoinen aika kiltti tyttö, ja kaikki oli vain ihan ok, ja mulla oli varmaan vaikeuksia niinku löytää niitä omia negatiivisia tunteita ja ilmaista varsinkin niitä, että kyllä mä niinku vihanen oli, mutta en mä oikein tiennyt, että miten mä olisin sitä ilmaissut, että mut niinku jyrätään. Ja mä sitten olin semmoinen aika vetäytyvä niissä meidän riitatilanteissa siinä mielessä, että mä niinku menin aika lukkoon sitten, kun niinku ukke hyökkäsi, niin mä olin aika silleen lukossa, ja mä olin tottunut niinku siihen, että mä niinku mökötän, ja se oli mulle semmoinen luonteva tapa niinku paeta paikalta, joko henkisesti tai ihan fyysisestikin.
Joo, kyllä se enemmän oli niin, että kun oltiin riita eka saatu aikaiseksi, niin sen jälkeen sitten Elina ehkä enemmän vetäytyi, ja sitten mä jatkoin sitä hyökkäämistä edelleenkin. Ja no, pattitilannehan siinä syntyy sitten helposti tätä kautta.
Kumpi lähti sitten hieromaan sovintoa?
Yleensä taisin olla minä, joka alkoi sitten sitä tilannetta tavalla tai toisella lähtee laukaisemaan.
Että sä ikään kuin vähän huonommin kestit sitä sellaista Elinan vetäytymistä ja ehkä mököttämistäkin?
No, saattaa olla, että se semmoinen mököttäminen ei sitten kuitenkaan ollut se mulle tuttu tapa toimia. Ja se ehkä sitten saattoi aiheuttaa sen, että lähdin sitä sovintoa yrittämään.
No Elina, mihin sä alun perin ihastuit tuossa ukessa?
No, ukke oli semmoinen vähän niin kuin mysteeri ja semmoinen niin kuin semmoinen cool. Mitäs mä nyt selittäisin sen? Ukke haastoi mua. Se oli ehkä se niin kuin semmoinen tärkein, koska mä olin tottunut siihen, että mä aika tämmöinen voimakas tahtoinen ja semmoinen aika määrätietoinen, niin sitten monesti musta tuntui, että miehet tai pojat silloin, niin ne oli jotenkin silleen, helposti lähti niin kuin niihin mun juttuihin mukaan tai jotenkin, että mä en saanut niin kuin niistä vastusta, että siinä ei ollut mitään semmoista kitkaa, että mä kaipasin sellaista, että mä saan niinku vastusta siitä toisesta osapuolesta. Ja ukes oli jotain semmoista niinku mielenkiintoista ja semmoista, mikä niinku antoi sitä vastusta. Vähän liikaakin jossain vaiheessa.
Entä ukke, mihin sinä ihastuit Elinässä?
Uskalsin sen takia lähteä seurustelemaan Elinan kanssa ja uskalsin ihastua Elinaan, koska vaikutti siltä, että Elina ajanna yrätä itseään. Ja se sitten avasi mahdollisuuden syvemmälle tutustumiselle.
Että ei tavallaan kiinnosti toisesta ja erilaisuus tietyllä tavalla. Ja toisaalta ehkä, voisiko sanoa, samankaltaisuuskin.
Niin, että siitä löytyy sekä samankaltaisuutta ja erilaisuutta sitten kyllä näissä piirteissä, mihin ihastuttiin.
Kuuntelet Elämänkoulu-ohjelmaa. Minun nimeni on Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Elina ja Ukke Holappa. Tämä on Elämänkoulu-ohjelma, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään Elina ja Ukke Holappa. Tänään kuulemme otteita heidän tarinastaan, ja tuossa ensimmäisessä jaksossa keskusteltiin heidän tämmöistä myrskyisestä parisuhteen ja avioliiton alusta. Elina ja Ukke, tämä kappale Puhallamme yhteen hiileen, niin tekin olette oppineet puhaltamaan yhteen hiileen. Kuinka te olette oppinut näitä niin kuin kommunikointi- ja ristiriitojen selvittelytaitoja teidän liitossa?
Silloin, kun meillä oli tosi vaikeaa alussa, niin mä kävin tuolla perheasian neuvottelukeskuksessa ihan yksin juttelemassa. Ja sitten myöhemmin me käytiin yhdessä pariterapiassa varmaankin 1,5 vuotta tai jotain semmoista, yli vuosi. Ja kyllä mä luulen, että ne oli niinku sellaisia, tai varsinkin se pariterapia oli sellainen, mikä niinku auttoi meitä eteenpäin. Ja sitten kyllähän se siinä matkan varrella, niinku jotenkin se tahtotila oli kuitenkin kummallakin se, että me halutaan niinku saada tämä toimimaan, muuten tässä ei niinku mitään järkeä. Niin ehkä ne oli niitä. Plus sitten, että meidän puolesta rukoiltiin kyllä varmasti tosi paljon.
Olisi teillä muuten ero koskaan vaihtoehto? Minkälainen vaihtoehto mielessä?
Oli jo, että eihän semmoisia riitoja ja semmoista tilannetta parisuhde olisi ihan hirveän kauan voinut kestää. Että jos ei olisi sitten löytynyt apuja, niin sitten olisi kyllä pitänyt ne hiilet laittaa eri nuotioihin. Että joko oli ruvettava puhaltamaan yhteen hiilen tai sitten erottava.
Ja sitten niihin aikoihin, kun meidän me oltiin siellä, aloitettiin se pariterapia, niin myös meidän esikoinen syntyi. Ja sitten meillä oli tämmöisiä yhteisiä projekteja, kuten talon rakentaminen siinä, niin ne oli ehkä sellaisia, mitkä sitten niin kuin jotenkin ehkä pakotti myös keskittyä muihin asioihin. Ja sitten, en mä tiedä, olisiko se sitten helpottanut sitä myös, että meidän parisuhteessa ei vähän levätä jotenkin.
Niin. Niihin pahempiin kriisiaikoihin sattui monenlaisia asioita päällekkäin yhtä aikaa. Oli kummankin omat prosessit päällä ja sitten oli myös parisuhteen ongelmat, riitaongelmat ja sitten oli paljon ulkoisia tekijöitä, mitkä sitten kärjisti tilanteita aika paljon, että muun muassa syöpäsairautta oli meidän perheessä, tätä taloprojektia ja vesivahinkoa ja sitten työttömyyttä, parit potkut yhtä aikaa ja tosiaan esikoisen syntymä ja kaikki nämä sattuu hyvin lyhyen ajan sisällä. Sitten tosiaan näiden lisäksi vielä näitä oman pään sisäisiä projekteja ja sitten kahden jästipäisen parisuhteen projekteja. Niin siinä oli niin paljon asioita päällekkäin, että siitä ei voinut mitenkään muuten päästä eteenpäin kuin kriisin kautta.
Mikä oli se viimeinen korsi, joka katkaisi kamelin selän?
Niin, no se ei oikeastaan katkenut se kamelin selkä kuitenkaan, kun yhdessä pysyttiin. Et jollain tavalla sitten kuitenkin oli halu jatkaa, tai ainakin yrittää jatkaa vielä yhdessä. Ja sitten sieltä pariterapian kautta loppujen lopuksi ruvettiin löytää työkaluja ja sitten selvitään eteenpäin.
Ja sinne pariterapiaan me hakeuduttiin semmoisen yhden aika myrskyisen riidan jälkeen, kun mä olin aika viimeisillä raskaana sitten, niin silloin sitten hakeuduttiin sinne.
Mistä te riitelitte silloin, muistatko?
Hyvin monenlaisista asioista. Ja tuossa äsken sanoin, että ne riitatilanteet ehkä oli jollain tavalla vähän absurdeja. Se saattoi räskähtää ihan mistä tahansa, mutta loppupeleissä siellä oli sitten kunnioituksen ja arvostuksen asioista taistelu.
Mutta teillä oli aika paljon noita kuormittavia tekijöitä samaan aikaan. Mainitsit tuosta noin, että teillä oli syöpäsairautta. Kertokaa vähän lisää siitä.
No, mulla oli melanooma silloin ja se leikattiin ja sitten siitä ollaan parannuttu ja ei ole siitä kuulunut monen vuoteen sitten kontrollejakaan jälkeen mitään. Ja kaikki tämmöiset asiat, mitä tuossa luettelin, niin ne on ihan tavallisia monessa mielessä, että näitä ihmiselämään kuuluu ja niitä tulee ja menee, mutta meillä on vaan sattu hirvittävän lyhyen ajan sisään päällekkäin paljon asioita, mitkä sitten poikkeuksellisen paljon kuormitti meitä.
Eli meidän esikoinen oli syntynyt helmikuun alussa ja olisiko se ollut maaliskuun loppua, kun sulle todettiin se melanooma ja huhtikuun puolen välin tienoilla meillä oli alkamassa omakotityömaa alkamassa.
Mitä susta, millaisia tuntoja sulle nousi, kun ukella todettiin tämä melanooma?
No, mä olin jotenkin semmoisessa vauvahormonipöhnässä, että mä en ihan niin kuin se... Olihan se, niin kuin, se oli tosi järkyttävää ja se oli jotenkin niin kuin, mutta se oli jotenkin niin vaikea asia, että mä en niin kuin pystynyt oikein edes tarttumaan siihen silleen, että se niin kuin tuntui kamalalta ja tuntui pahalta, kun ukke puhuu omasta kuolemastaan ja miettii, miten me selvitään ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten toisaalta niin jotenkin se niin kuin se, että siinä oli se pieni vauva ja mun niin kuin kaikki energia melkein meni niin kuin sen hoitamiseen. Ehkä mä jotenkin niin kuin siirsin sen siihen, että mä en niin kuin pystynyt ajattelemaan niin kuin sitä asiaa kauhean niin kuin paljon. Että se, niin kuin, se oli semmoinen, mä olin ehkä aika shokissa silloin, että mä en niin kuin ihan kauheasti jotenkin pystynyt sitä asiaa käsittelemään.
Mutta sulla on ilmeisesti aika syväkin prosessi siitä käynnistyi, Ukke, kun mietit jopa omaa kuolemaa.
Joo, kyllähän se totta kai käy mielessä, että jos on melanooma ja siinä, no ennustehan siinä suht hyvä on nykyään, että 80% taitaa olla se ennuste nykyään, mutta totta kai on kävi mielessä, sitten joutuu kelailemaan, että mitäpä sitten, jos Elina ja vauva jää kahdestaan tänne. En mä ehkä sanoisi, että hirveän syvä prosessi, että siinä oli niin paljon asioita kuitenkin yhtä aikaa päällä, että ei hirveän syvälle jaksanut tai kyennyt siinä vaiheessa menemään kuitenkaan. Mutta sanoisin, että tämäkin asia sitten jossain mielessä saattoi olla jopa yhdistävä tekijä, että mikä sitten sai meidät enemmän samalle puolelle myös parisuhteessa.
Mainitsit myös, että olette kokenut työttömyyttä.
No mulla sattui lyhyen ajan sisään sitten pari työttömyysjaksoa just näihin samoihin aikoihin. Ja onneksi sitten kuitenkin löysin suht nopeasti hyvän uuden työpaikan.
Niin, että se ei ollut kuitenkaan semmoinen kovin pitkä ja siinä mielessä koetteleva jakso, vai oliko se koetteleva?
No ei ollut kuitenkaan hirvittävän koetteleva siinä mielessä, koska meillä oli se talorakennusprojekti ja mä sain sitten sitä viedä eteenpäin, mutta siinä ei ihan hirveän paljon loppujen lopuksi sitä ehtinyt miettimään.
Mainitsit tuossa Elina, että sen jonkun myrskyisen riidan jälkeen lähditte hakemaan apua pariterapiasta. Oliko iso kynnys lähteä hakemaan apua?
No ei se siinä vaiheessa ollut mun mielestä enää. Että mä olin jo siellä, sitä ennen käynyt siellä perheasian neuvottelukeskuksessa juttelemassa ja tavallaan se oli niinku sitten ehkä semmoinen niinku helpotuskin sitten, että niinku, et nyt me mennään yhdessä ja niinku näin. Että et ei se ollut niinku mitenkään. Mutta kyllä se tuntui semmoiselta. Silloin niin kun, se tuntui ihan hirveän niin kun häpeälliset asiat niin kun ulospäin myöntää, eikä niin kun munkaan ystävät tiennyt siitä välttämättä ja, niin kun, ja läheiset, että en mä siitä niin kun puhunut. Ja se oli jotenkin semmoinen hirveän semmoinen ajatus, että kenelläkään muulla ei voi niin kun mennä elämä näin huonosti kuin meille, että tämä on ihan kauheeta. Että niin kun se oli tosi jotenkin vaikea niin kun myöntää muille ja ehkä itselleenkin.
Saitteko te helposti varattua ajan? Oliko helppo päästä niin kuin avun piiriin?
Joo, me oltiin kuultu meidän yhdeltä tutuilta, että toi Suomen Valkonauhaliitto niin kuin tarjoaa pariterapiaa. Ja me sinne laitettiin sit heti sähköpostia sinne se riidan jälkeen ja seuraavana aamun ne soitti meille. Että se oli niin kuin tosi nopeasti ja olisiko se ollut peräti siinä samana päivänä vai seuraavana, kun me päästiin sinne. Että se oli tosi nopeeta. Että se oli kyllä tosi, tosi hieno juttu.
Oliko viesti jollain tavalla dramaattinen, kun saitte noin nopeasti apua?
No kyllä varmaan, että kriisitilanne kuitenkin oli ihan selkeä. Että meillä oli ollut niin raju riita, että siinä oli puoli ja toisinkin käyty sitten jo käsiksi, että kyllä semmoisessa tilanteessa sitten täytyy hyvin nopeasti hakea apua. Ja tuosta perheasian neuvottelukeskuksesta vielä sanoisin, että kyllähän me yritettiin käydä siellä vähän, mutta mä en ollut jostain syystä silloin vielä valmis siihen pariterapia-asiaan. Ja sitten kun tilanne vähän eteni, niin haettiin apua Valkonauhaliitosta ja siinä vaiheessa sitten oli itse valmiimpi siihenkin prosessiin.
Niin, että lähditte sitten yhdessä hakemaan apua.
Kyllä.
Miten Elina, kun sä aikaisemmin kävit yksin siellä perheasian neuvottelukeskuksessa, olitko sä pettynyt, että sä et saanut Ukkea mukaan?
No kyllähän mä tietenkin olisin toivonut, että Ukke olisi tullut sinne mun kanssa. Ja hän kävikin vissiin siellä jonkun kerran yksin, mutta ei me yhdessä, käytinköhän me yhdessä kertaakaan?
Yhdessä käytiin kerran.
Joo, mutta jotenkin niin kun, se toisaalta se oli niin kuin. Toisaalta mä myös sain niistä aika paljon niistä keskusteluista siellä, että se oli toisaalta ihan hyvä. Niin kuin, että toki mä olisin toivonut, että Ukke olisi ollut enemmän siellä mun kanssa, mutta se, ei se nyt ollut mikään semmoinen välttämättä suuri pettymys siinä mielessä.
Tämä on Elämänkoulu-ohjelma. Minä olen Sari Savela ja olemme täällä studiossa keskustelleet tänään Elina ja Ukke Holapan kanssa heidän myrskyisestä parisuhteestaan. Kerroit tuossa äskeisessä jaksossa, että lähditte sitten yhdessä parisuhdeterapiaan. Kertokaa vähän, että mitä te sieltä saitte?
No ensimmäinen iso työkalu, mitä me sieltä saatiin, oli poikkityökalu. Se tarkoitti sitä, että kun riita väityy pahaksi, niin jompikumpi sanoo poikki. Ja ennalta on sovittu, että toinen lähtee jäähylle pariksikymmeneksi minuutiksi ulos ja sen jälkeen tulee takaisin. Tarvittaessa sitten vaikka käyttää useamman kerran sitä poikkityökalua, jotta se riidan pahin kärki saadaan taittumaan ja ei sitten enempää vahinkoja kummallekaan tapahdu.
Ja se oli tosiaan niin kuin ennalta sovittu, että kumpi lähtee. Mä lähdin aina, että se oli kumpi tahansa sano poikki, niin se oli minä, joka lähdin. Ja se aika oli määrätty, että se oli vähintään 20, korkeintaan 30 minuuttia. Että sitä varten, että niinku toinen ei koe itseään hylätyksi, ettei toinen vaan lähde niinku ovet paukkuen. Ja plus sitten, että tarkoitus on se, että siihen paikalle palaa, että se asia saadaan selvitettyä loppuun. Että ei sitä asiaa vaan niinku jätetä niinku lakasta matoalle, vaan että se selvitetään loppuun. Mutta sitten kumpikin saa vähän jäähdytellä tunteitaan siinä.
Tämän poikkityökalun kautta ehkä. No mä näen, että se oli sellainen taitekohta, minkä jälkeen meillä lähti parempaan suuntaan menemään.
Että tämmöinen konkreettinen työkalu oli teille avuksi.
Kyllä oli. Tämäkin työkalu vaatii jonkinlaisen luottamuksen kuitenkin pohjalle. Kyllähän tämmöistäkin työkalua pystyy käyttämään väärin, jos haluaa mutta se meillä nyt onneksi kuitenkin säilyi suhteellisen oikeassa käytössä.
Entä mitä muita työkaluja, eväitä, rakennuspuita saitte teidän suhteeseen?
No, luottamuksen rakentaminen oli tietenkin yksi tärkeimpiä asioita. Meillä oli ollut niin kovia riitoja, että luottamus oli alkanut siinä rakoilemaan. Ja miten sitä luottamusta sitten rakennettiin? No, muun muassa sen poikkityökalun avulla, että sitten saatiin ne pahimmat riidat taitettua. Ja sitä kautta pikkuhiljaa. Mä en oikein osaa sanoa, että mikä siinä sitten loppujen lopuksi oli niin ratkaisevaa, mutta suhde oli siihen saakka tuntunut semmoiselta alaspäin uppoavalta laivalta, ja sitten se poikkityökalu oli joku semmoinen, että tuntui, että se uppoava laivan keula sitten lähti pikkuhiljaa nousemaan sieltä ylöspäin, ja jostain syystä se sitten jäi semmoisena käänteen tekevän työkaluna mulle mieleen.
Ja sitten myös mä luulen, että siihen sitä kokonaistilannetta myös helpotti sitten, että se, että sit mä aloitin siellä samassa Valkonauha-liitossa tämmöisen taideterapiaryhmässä sitten seuraavana syksynä. Ja se oli jotenkin mulle semmoinen tosi tärkeä. Mä en osaa eritellä ihan tarkkaan, että mikä se oli niin kuin se kaikista tärkein anti, mutta ehkä se, että mä sain niin kuin olla siellä ja niiden omien ajatusten kanssa ja jotenkin työstää niitä ihan konkreettisesti, niin se oli ehkä, ja sitten siinä oli se ryhmän tuki, että se oli jotenkin niin kuin semmoinen, mikä oli niin kuin mulle voimannuttavaa.
Löysit tämän taideterapian kautta jotain semmoisia sun omia henkilökohtaisia kipukohtia ja kohtia, joissa sun pitäisi kasvaa? Tai?
No, mä en edes usko, että mä sitä kautta löysin niitä. Että ne on niin kuin löytynyt sitten matkan varrella. Kyllä varmaan niin kuin olin tunnistanut niitä jo sen pariterapian alussa. Ja varmaan ehkä sielläkin, mutta en mä muista mitään suuria löytöjä. Enää. Siitä on niin pitkä aika. Ja sitten näitä asioita on puinut sen jälkeen niin paljon, että niin kuin sitä, että koska se oivallus on tullut, niitä ajankohtia ei enää pysty muistamaan.
Ootko sä, Ukke, löytänyt itsestäsi jotain sellaisia niin kuin kipukohtia, tai kun sä oot katsonut peiliin, niin jotenkin niin kuin nähnyt eri tavalla totuutta itsestä kuin vaikka avioliiton alkuaikoin?
Kyllä on, ehdottomasti. Kyllä mullakin on henkilökohtaista terapiataustaa, ja sitten on joutunut katsoa peiliin itteeni monella tavalla. Ja tässä äsken viittasin tämmöisiin henkilökohtaisiin kipukohtiin, mitkä sitten pyrkii esiin siinä avioliiton alkuvaiheessa. Ja niitä joutui käsittelemään. Yksi oli esimerkiksi lapsuuden kokemukseen liittyvät hylkäämiset ja siitä nousevat häpeät. Ja näitä prosesseja sitten jouduttiin käymään siinä avioliiton alkuvaiheessa hyvinkin syvästi vielä läpi.
Tulisi teille koskaan ristiriitatilanteessa semmoista oloa, että tavallaan te vähän niin kuin ihmettelitte omaa reaktiota, että miksi mä reagoin näin voimakkaasti tai johonkin, mitä toinen sanoi tai teki?
Kyllä, mulla ainakin tuli ihan selkeästi semmoisia fiiliksiä, että minkä takia tällä tavalla reagoi, ja pikkuhiljaa sitä sitten oppi tunnistamaan, että minkä takia nämä rajusti reagoi, ja aina ei tietenkään voinut yksi yhteen sanoa, mutta kyllä tuli usein semmoisia fiiliksiä.
Joo, ja sitten mä jotenkin mietin sitä, että miksi mä niin kuin vetäydyn ja niin kuin miksi mä sinne kuoreen meen. Ja niin kuin siinä jotenkin löysin niitä yhtymäkohtia siihen just, että koin, että niin kuin omassa lapsuuden perheessä niin semmoinen, näitä tämmöisiä vaikeita asioita ei kauheasti käsitelty, että sitten niitä vaan lakastiin maton alle ja tavallaan silleen ne niin kuin paijattiin kuntoon niin kuin aika nopeasti, että semmoinen niin kuin niiden asioiden niin kuin loppuun työstäminen ja kohtaaminen niin kuin oli jäänyt. Et mä aina toivoin, ne meidän riidat ja kriisit oli sellaisia, että mä yritin mahdollisimman nopeasti saattaa ne loppuun, ja mä pyysin niin kuin anteeksi, ja niin kuin yritin siis mahdollisimman nopeasti taputella sitä asian niin kuin selväksi, että kaikki on ihan fine ja nyt jatketaan taas tästä puhtaalta pöydältä. Mut koska se ei ollut niin, ja niin kuin sitten Ukke ei pystynyt niin kuin samalla tavalla näitä asiaa näkee kuin minä, että se olisi ollut ok, niin mikä oli sinänsä tosi hyvä, niin se pakotti mut niin kuin katsomaan niitä omia toimintamalleja ja niin kuin sitä omaa toimintaa. Se niin kuin ne Uken reaktiot niin pakotti mua katsomaan peiliin, ja sitä kautta mä niin kuin sitten pystyin löytämään niitä asioita.
Millaista arkea teillä tänä päivänä eletään?
Ihan tavallista kahden työssä käyvä asuntovelkaisen arki.
Niin, kolmen pienen pojan kanssa.
Mutta ilmeisesti ristiriitatilanteet on aika lailla tasottunut ja löytynyt semmoinen niin kuin levollinen yhteys.
Joo, kyllä yhteys on tällä hetkellä hyvä. Edelleenkin riidellään silloin tällöin, mikä mun mielestä nyt parisuhteeseen kuuluu, mutta se ei ole sillä tavalla repivää ja hajottavaa riitelyä enää kuin aikaisemmin. Ja sopu sitten kyetään kuitenkin suhteellisen nopeasti löytämään.
Niin, te olette oikeasti löytänyt uusia toimintamalleja teidän keskinäisessä suhteessa.
Kyllä on.
Kyllä.
No edesmennyt viestinnän professori Osmo Avio on todennut, että viestintä yleensä epäonnistuu paitsi sattumalta. Millaisia ajatuksia tämä herättää teissä? Onko teille kommunikoinnin epäonnistuminen tai viestin vääristyminen matkalla jotenkin tuttua?
No on jo. Siis sehän oli se syy, miksi me mentiin sinne pariterapiaan, tai semmoinen virallinen selitys, mutta se on varmaan aika semmoinen helppo selitys antaa, että meillä on tämmöinen kommunikaatio-ongelma. Että siitä on niin kuin helppo sitten lähteä selvittämään, että mikä sen aiheuttaa, mikä se todellinen ongelma siellä takana on. Että kyllä se, niin kuin, se jossain vaiheessa tuntui just siltä, että niin kuin vastaanottaja ei niin kuin ymmärrä yhtään, mitä mä sanon.
Oliko siellä niin vahva tulkinta päällä heti?
Ehkä, en mä tiedä. Että todennäköisesti joo.
No millaisia ajatuksia sulla Ukke herää tästä, että viestintä yleensä epäonnistuu paitsi sattumalta?
Aika jännästi ilmastui toi ajatus, mutta kyllähän sattumaltakin voi viestintää epäonnistua, mutta meidän kohdalla se pääsääntöisesti epäonnistuu, että ei se alkuvaiheessa, että eihän se pelkästään voi olla sattumaa silloin, että kyllä siinä puhutaan tietenkin sitten viestin lähettäjän ja viestin vastaanottajan kyvyistä myös, eikä pelkästään sattumasta. Ehkä työkuviossa sitten saattaa enemmän tulla vastaan tämmöistä, että menee ikään kuin viestintä vahingossa sattumalta pieleen.
Millaisia vuorovaikutustaitoja te olette oppineet, kun te olette niin kuin systemaattisesti työstänyt teidän suhdetta? Tuosta poikkityökalusta olikin puhetta, mutta oliko jotain muuta vuorovaikutukseen liittyvää?
No siis mä oon ainakin niin kuin opetellut sitä, tai alkanut opetella ja opetellut sitä, että mä kerron, että miltä musta tuntuu ja mitä mä ajattelen. Että tavallaan se semmoinen, niin kuin, että jos musta tuntuu pahalta joku asia, niin mä sanon sen ääneen, koska mä olin tottunut, että mä niin kuin hautaan sen kaiken vaan, että mä en niin kuin puhunut asioista. Ja että se on ehkä semmoinen, mitä mä oon niin kuin joutunut opettelemaan ja opettelen edelleen.
Oliko sulle, Ukke, tuttua niin kuin puhua sun omista tunteista? Oletko sä joutunut kanssa opettelemaan tässä?
No, olen joutunut opettelemaan, mutta ehkä se jollain tavalla kuitenkin oli mulle luonnollinen tapa yrittää selvittää asioita, puhua niistä. Mutta vasta silloin, kun tunsin päästeeni riittävän lähelle toista, eli Elinaa tässä tapauksessa.
Kuuntelet Elämänkoulu-ohjelmaa, jonka tuottaa Parempi avioliitto ry yhteistyössä Kristityt yhdessä ry:n kanssa. Minä olen Sari Savela ja kanssani studiossa on tänään ollut Elina ja Ukke Holappa. Mitä teille muuten sitoutuminen merkitsee tänä päivänä?
No, sitoutuminen merkitsee parisuhdetta. Eli ilman sitoutumista niin en pystyisi elämään parisuhteessa.
Hiljattain luin semmoisesta yhdysvaltalaista tutkimuksesta, jossa psykologian tutkijat olivat todenneet, että todellinen sitoutuminen edellyttää vaivannäköä ja sitä, että on valmis menemään tavallaan omalta mukavuusvyöhykkeeltä tekemään asioita toisen parhaaksi ja näkemään vaivaa. Mitä te ajattelette tästä?
No, musta kuulostaa jotenkin ihan luonnolliselta ainakin niin kuin tästä omasta kontekstista, että kyllähän se, niin kuin ainakin se sitoutuminen on niin kuin vahvistunut tässä matkan varrella. Että on niin paljon historiaa ja niin paljon semmoisia asioita, mitkä on niin kuin ollut kipeitä, mutta niistä on päässyt aina eteenpäin. Niin ne on niin kuin tuonut semmoista, ne on antanut voimaa niin kuin siihen yhteiseen olemiseen ja niin kuin uskoo siihen, että kyllä tämä tästä. Että kyllä toi musta kuulostaa ihan fiksulta.
Sä oot Elina tässä vastikään aloittanut Parempi avioliitto ry:n tukiparikoordinaattorina. Mitä sä käytännössä teet?
No, tällä hetkellä me kartoitetaan näitä olemassa olevia tukipareja, eli tämmöisiä vapaaehtoisia rinnallakulkijoita. Eli tarkoitus olisi luoda semmoinen kattava tukipariverkosto Suomeen ja tota niin, että meillä olisi tiedossa kaikki meidän tukiparit, me koulutettaisiin niitä ja sitten jos meiltä joku niin kuin tarvii, on tämmöinen pariskunta, joka tarvii niin kuin tukea ja apua, niin meidän kautta niin me voidaan sitten niin kuin tarjota heille tukiparia.
Millaisia tavoitteita tällä tukiparitoiminnalla on?
Just tämän tukiparitoiminnan niin kuin kehittäminen ja laajentaminen, että saataisiin lisää näitä tukipareja ja tehdä se tietoiseksi myös, että tämmöistä on olemassa, että on niin kuin tämmöistä vapaaehtoista apua niin kuin parisuhteen ongelmiin. Että itse muistan sen, että miten niin kuin suuri kynnys ja miten niin kuin jotenkin häpeällistä se oli niin kuin myöntää, että me tarvitaan apua. Ja tavallaan koen, että semmoista matalan kynnyksen apua niin tarvitaan paljonkin, että sen pitäisi vaan löytää perille. Ja me nyt yritetään niin kuin viedä sitä sinne perille, että se tulisi ihmisten tietoisuuteen ja tunnetuksi.
Tuleeko tähän toimintaan jossain vaiheessa liittymään joku tämmöinen tukinumero, johon voi soittaa?
Joo, eli toinen viidettä meillä alkaa tämmöinen päivystyspuhelin, joka päivystää 2 kertaa viikossa muutaman tunnin ajan. Ja sinne voi soittaa sitten, jos on jotain parisuhteen ongelmia. Ja siellä puhelimessa sitten vaitiolovelvolliset koulutetut henkilöt vastaa ja antaa niin kuin rohkaisee ja kannustaa, että se on niin kuin se tärkein funktio sille tukipuhelimelle, että sit, jos on jotain tosi vaikeita ongelmia ja haasteita, niin sitten sieltä voidaan ohjata eteenpäin, mutta tarkoitus on niin kuin auttaa eteenpäin siinä arjessa ja rohkaista.
No te olette itse olleet mukana myöskin avioliittoleireillä ja olette toimineet ryhmän vetäjinä ja millainen ajatus tai kokemus teillä on vertaistuen merkityksestä?
No vertaistuki on mun kokemuksen mukaan ollut tosi tärkeää ja helppo samastua ihmisiin, jotka on samantyyppisten ongelmien kanssa paininut ja päässyt mahdollisesti niistä eteenpäin ja se antaa toivoa.
Joo, olen ihan samaa mieltä.
Tulisi teille mieleen jotain ihan konkreettisia niin kuin semmoisia kokemuksia, tilanteita, että on jotenkin tuntunut erityisen hyvältä, kun on voinut kokea. Mitä toinen on jakanut vaikka omaa tarinaansa, niin voinut samaistua siihen ja on tullut semmoinen, mä tiedän miltä toi tuntuu. Onko tämä tuttua?
Siis on joo ja musta tuntuu, että silloin kun me oltiin varmaan ensimmäistä tai toista kertaa, no siis alkuaikoina kun oltiin ensimmäisiä kertoja Pieksämäellä avioliittoleirillä, niin mä koin niin kuin hyvin voimakkaasti, että aina kun ne niin kuin eri vuosina siinä meidän ryhmä, sen, aina siinä ryhmässä oli sellaisia ihmisiä, joiden kanssa oli semmoista yhteistä tarttumapintaa ja niin kuin se vertaistuki oli hyvinkin niin kuin sen koki hyvinkin konkreettisesti. Ja musta tuntuu, että se on hyvin usein siellä niin, että se niin kuin, että oli se mikä tahansa se asia, niin jotenkin ne on ihmeellisesti järjestynyt ne ryhmät jostain ehkä rukouksen voimasta tai jostain, että ne niin kuin se vertaistuki niin kuin osuu kohilleen. Että kyllä mä niin kuin koen, että olen monta kertaa kokenut aina semmoisen vau-fiiliksen, että voi että miten voikin mennä näin, että niin kuin ihan mahtavaa.
No keskustellaan tässä lopuksi vielä tällaisesta aiheesta, joka aina aikaa ja on lehtien otsikoissa kuin onnellisuus. Mitä te ajattelette, että kuuluuko parisuhteeseen onni väistämättä?
Mä tykkään enemmän sanasta tyytyväisyys.
Miksi?
Sen takia, koska mä käsitän, että onni on jotain niin absoluuttista ja suurta ja saavuttamatonta, että jostain syystä mulle kolahtaa paremmin sen takia tyytyväisyys. Että tää on riittävän hyvä, tää ei ole täydellistä, tää on epätäydellistä, mutta mä oon tyytyväinen.
Entä Elina, mitä sä ajattelet onnellisuudesta?
No joskus mä ajattelin silleen, että Uken pitäisi tehdä mut onnelliseksi ja meidän pitäisi tehdä toisemme onnelliseksi, mutta kyllä mä niin kuin näen sen, että kun me voidaan niin kuin molemmat tai itse kumpikin hyvin ja ollaan niin kuin tyytyväisiä omaan elämäämme, niin kyllä me ollaan niin kuin onnellisempia yhdessäkin, että en mä niin kuin enää ainakaan kauhean tietoisesti niin kuin karhua sitä omaa onnea niin kuin sieltä toiselta osapuolelta.
No miten sä olit määritellyt sen onnellisuuden sitten, kun sulla oli tämmöinen ajatus, että sä odotit, että Ukke tekee sut onnelliseksi? Mitä se olisi ollut tai on?
No siis sehän olisi ollut kaikkea tämmöistä romanttista hömppää, mitä joskus joku joskus nuorempana niin kuin ajatteli, että niin kuin tuo mulle kukkia ja lähettelee mulle kivoja viestejä ja sitä ja tätä ja tota ja semmoinen unelmien prinssityyppi, että niin kuin, että ja jotenkin sitä, että sitä kautta sit mä oon onnellinen ja mä voin niin kuin aina luottaa siihen, että hän on mua varten siinä ja kuuntelee mun juttuja ja jotenkin, että näin.
Että siinä tavallaan sitten niin kuin toiveet ja todellisuus, niin jotenkin tuli ne elämän realiteetit ja se, että millainen ukke on, niin hyväksyy sen toisen sellaisena kuin hän on, eikä odota mitään kuuta taivaalta enää.
Niin, ja sitten tavallaan se, että niitä pieniä kuita aina kuitenkin saa. Ja tavallaan se, että se koko mun niin kuin hyvinvointi ja onni ei lepää niin kuin sen toisen käsissä, vaan se on niin kuin tavallaan, se on kuitenkin mun niin kuin omalla vastuulla, että mä voin niin kuin hyvin, että mä voin niin kuin sanoa että hänellekin, että mä en nyt voi hyvin, mitä mä en ehkä joskus aikaisemmin pystynyt sanomaan ääneen.
Tässä lopussa vielä tämmöinen kysymys, ihan voitte vastata kyllä tai ei. Monesti kuulen sanottavan, että päivääkään en vaihtaisi pois. Miten teillä on? Voitteko yhtyä tähän?
No kyllä, mä voisin montakin päivää vaihtaa pois.
Joo. Kyllä mäkin voisin, mutta tota, kyllä mä niinku myös koen niin, että tämä niinku koko paketti on niinku tehnyt musta sen ihmisen, joka mä oon nyt tällä hetkellä. Ja siitä mä niinku, siihen mä oon ihan niinku kohtalaisen niinku tyytyväinen, että et mä en ole enää se sama Elina kuin silloin, kun me mentiin naimisiin.
Kiitos teille Elina ja Ukke Holappa vierailusta Elämänkoulu-ohjelmassa.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelit Elämänkoulu-ohjelmaa, joka on Parempi avioliitto ry:n ja Kristityt yhdessä ry:n yhdessä tuottama ohjelma. Minun nimeni on Sari Savela.